Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo izdvojili iz proteklih 7 dana i šta ćemo prokomentarisati za vas. Na listi kulturnih dobara grada Beograda je novih 7 objekata. U Kombank dvorani održava se prvi festival dokumentarnog filma Dok. U Kolarčevoj zadužbini nastupili su pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov. U galeriji Matice Srpske jedna veoma interesantna izložba pod nazivom Mladi biraju. Reč je o tome da su mladi ljudi odabrali najbolja dela po njihovom mišljenju iz kolekcije ove galerije i tako je napravljena izložba. A preporučit ćemo vam za čitanje jednu zanimljivu knjigu. Reč je o izabranoj ruskoj underground poeziji Ne izlazi iz sobe, koja, tako se zove knjiga, koja je predstavljena pre neko veče u Srpskom književnom društvu, a objavio je Zavod za udžbenike. Biće reči o pozorištu danas i to uz pomoć filma, zato što je vaš i moj gost, scenarista i reditelj Miroslav Momčilović. Miroslave, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vi ste krajem 2017. u Kikindskom narodnom pozorištu, ako se ne varam, postavili Smrdljivu bajku, izvinjavam se, Smrt čoveka na Balkanu.
Tako je, da.
A sad u decembru je bila premijera vaše Smrdljive bajke u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Slušalci znaju filmove pod tim imenom. Šta je bio vaš motiv da krenete od tih tekstova i da napravite pozorišne predstave?
Pa da krenem prvo od Kikinde. Tamo sam došao po pozivu, mislim, za film Smrt čoveka na Balkanu se od početka uvek nametao, odnosno ljudi su odmah videli da tu postoji, da je on vrlo adaptibilan za pozorišnu predstavu, postoji ono jedinstvo vremena, mesta i radnje.
Jeste.
I tamo sam radio držeći se svog scenarija i vrlo sam onako striktno provodio ono, i ono kao što sam i radio na filmu. Inače, tu ljudi ne znaju, pošto film Smrt čoveka na Balkanu traje oko 80 minuta, uglavnom ljudi misle da je tu stajao jedan vrlo jasan i precizan scenariju u približnom trajanju, međutim to nije tako. Scenariju za film Smrt čoveka ima oko 20 strana i sve što sam ja radio je u stvari plod improvizacija sa glumcima u tih nekoliko nedelja pre nego što smo snimili film. I onda sam sličan metod iskoristio u Kikindi 2017. gde sam zaista uživao. Volim ja taj tekst, volim tu temu, leži mi taj crni humor. Tako da smo napravili jednu dobru predstavu. Mislim da je to je meni bio divan taj osjećaj da odeš negde van Beograda gde glumci nisu zauzeti. I u Beogradu nije tako. U Beogradu se sad već neko duže vreme jako teško napraviti probu. Glumci koji su zaposleni u pozorištu rade druge stvari. Sad je čitava popova, serija, show programa, reklama.
ne možete da ih okupite na probi.
Praktično sad mi dolazimo u jednu situaciju da ovde glumci dolaze u pozorište na posao, ali u stvari rade i žive od nečeg drugog. I ovaj, ja to ne osuđujem, mislim, samo konstatujem da je tako. Mi se svi borimo, svi preživljamo kako znamo i umemo. I drugo, ovde se desila sa ta to oslobađanje taksi za stranci, imaju taj povrat novca kada snimaju filmove i serije kod nas, i odjednom je su ljudi prezauzeti, i glumci, i tehničko osoblje, i snimatelji. Mnogo je teže sad naći i okupiti ekipu za film nego pre 2-3 godine. Evo, da se vratim na Kikindu, a tamo ja sam imao osjećaj kao da sam došao u Baden-Baden. 2 probe dnevno, svi su raspoloženi za probu.
Jedva čekaju,
žive za to. Onda i tebe kao autora to inspiriše, onda i ti, a onda između proba razmišljam šta bih radio. A ovaj, mislim da je takve uslove jako, vrlo teško dobiti u Beogradu. Vrlo teško, jer jednostavno, ako se odlučite za neko pozorište koje je na glasu, onda su tu i glumci koji su na glasu, drugim rečima onda su oni zauzeti. I napravi se to sve nekako na kraju, ali nema te posvećenosti koju čovjek može da dobije od ansambla kad ode malo van grada. Bilo kako bilo, napravili smo predstavu, meni to predivno iskustvo. I ono što mi je takođe bilo vrlo zanimljivo i prijatno u odnosu na film je što kada uđeš u pozorište, ti uđeš u septembru i u novembru premijera. Dakle, to je jedan proces koji sve vreme ide jednom uzlaznom linijom i ne prekida se. A kada se priprava film, to traje u najboljem slučaju jedno 3 godine. Za te 3 godine vi se 5 puta zaljubite i odljubite u projekat koji radite. Te napišete ga, pa ste u nekoj euforiji, pa sad čeka neki konkurs. Pa dok prođe konkurs, pa dobio si, nisi dobio, pauze, pa nova verzija scenarija, pa novo jurenje para, pa sastavljanje ekipe, pa su umeđu vremenu deo ekipe koje je u početku hteo da li sama zauzet sa nekim drugim stvarima, i to se tako razvuče, i stvarno je potrebno ozbiljno strpljenje i energije da bi se to privelo u kraju. I zaista nije fraza da snimiti film u Srbiji je podvig, pa čak kad je loš. Pošto je za snimanje dobrog filma potrebno ista energija kao i za snimanje lošeg filma, onda je bolje da bude dobar. Ali je pozorište tu i dugo ta ekspanzija elektronskih medija, tih virtualnih programa, sadržaja, reality programa, veštačkih ljudi koji sad imaju svoje kanale na YouTube. Ja sam pre nedavno gledao emisiju o stvorenju koji ima ne znam koliko miliona pratilaca na Instagramu ili na Twitteru, za koje se ispostavlja da uopšte ne postoji, da to je jedno virtualno biće koje su autori, a ljudi se poistovećuju s tom osobom, pišu ljubavna pisma, rešavaju emotivne probleme. U pozorištu su i dalje su to živi ljudi koji dolaze, da, i sigurni ste da ti koji su na sceni da su živi, ako ništa drugo makar znamo da su živi.
I da
nisu neki roboti sad unutra, ili neka virtualna bića, što ne znači da neće biti za koju godinu. Ali evo, dok je još tako, ja uživam da odem u pozorište i da radim.
O tome ćemo danas sa Miroslavom Momčilovićem u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Januar bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine vuke, travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke, da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu. mjesto u raju, jer zemlju ko zeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše u blagoj ljetnoj sjeni. Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mani. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu stijene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu stijene. Septembar nosi proljeće, opet listopad ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu stijene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu stijene. Nisu stijene. Gdje odlaze sati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Miroslavu Momčiloviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Zanimljiv klavirski duo na Kolačevom univerzitetu, Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov. Kako su ova dvojica pijanista, pošto su nastupili i zajedno i svaki posebno, jel? Kako je izgledao taj koncert?
Dakle, u okviru Kolačevog ciklusa Tvoj svet muzike, koji je ove godine, u okviru kojeg smo ove godine vidjeli dosta imena, o svim tim imenima smo govorili u ovoj emisiji. Evo sada su na redu i Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov. Oni su nastupali što solistički, a nastupali su zajedno u klavirskom duu i to isključivo su svirali muziku Sergeja Rahmaninova. Mislim da to što su svirali solistički, mislim da su možda mogli drugačije da osmisle program, jer je zaista retko čuti dobar klavirski duo. Tako da mislim da bi možda bolje bilo da su ceo koncert posvetili muzici pisanoj za klavirski duo ili muzici pisanoj za klaviru četiri ruke. Ovako koncert je bio malo, da kažem, razbijen. Melnikov se predstavio solističkom kompozicijom Variacija na temu Chopina, malo manje poznata kompozicija od Sergeja Rahmanjinova. Ona koristi poznatu Chopinovu temu Prelida u C-molu. Međutim, čini se da je sama ta muzika previše razvučena, da Rahmanjinov nije uspeo da u okviru čak pola sata trajanja da napravi jednu dobro obličenu formalnu celinu, već je delo prilično razliveno i kao takvo nezahvalno za pijanistu. Naravno, Melnikov je odličan pijanista. Meni se lično nije baš dopala njegova pedalizacija. Mislim da je malo previše koristio pedal za moj lični ukus. Međutim, to treba pitati pijanista. Oni bi vam to bolje objasnili da li je to dobro ili nije. S druge strane, Aleksandar Mađar, evo, opet ću se koristim u ličnim utiscima, pa ću reći da je Mađar stvarno jedan od pet mojih omiljenih pijanista. On je svirao tri odabrana prelida, koje je slobodno poredao. Recimo, prvo išao prelid iz opusa 8 broj 8, pa 6, pa 7, tako da je napravio jednu dobru dramatošku celinu. I sviranje Mađara, mnogo puta smo baš na ovom mjestu govorili o njegovom sviranju, je uvek njegova forma i ta izvajana melodijska linija je uvek jasna. To prelivanje melodije u melodiju, odnosno fraze u frazu, je krajnje logično postavljeno, tako da je on jedan od pijanista koji gaji nedvosmisleno jasan izraz i jasnu klavirsku fakturu, i njegovo sviranje je prožeto emocionalnošću, ali ona nije istaknuta u prvi plan. Dakle, on nije od onih pijanista koji će da vam se otvori kroz sviranje transparentno, već do toga nekako morate sami da doprete, ali svakako kada povedemo malo više računa o njegovom sviranju, shvatimo da on jeste jedan duboko emocionalan interpretator. E sada, što se tiče kompozicija za dva klavira, jedina prava napisana kompozicija za dva klavira bila je svita broj 2 Rahmanjinova, a druga odsvirana kompozicija bio aranžman za dva klavira simfonijskih igara. Što se tiče svite broj 2, to je jedno zaista remek delo, jedno od najboljih dela pisano za dva klavira. Dosta je izražen bio narativni tok u njihovom sviranju, tako da smo veoma jasno pred sobom imali stavove koji nose nazive marš, valcer, romansa ili tarantela, i oni su zvučali krajnje usklađeno. Čak je i pedal Melnikova bio usklađen sa Mađarevim jasnim sviranjem, i zaista kao da smo čuli jedan instrument jednog ogromnog raspona od sonornih baseva do jasno čujnih soprana koji nekad su znali da pređu perlaste odzvuke i tako dalje. E sada, ono što se meni malo manje dopalo, to su te simfonijske igre, zato što mi se ne sviđa aranžman. Prosto, to je jedna bogato orkestrirana kompozicija koja tako zvuči kada je svira simfonijski orkestar, međutim u aranžmanu za dva klavira zvuči kao puka melodija i pratnja. Vrlo često mnogo tih boja nedostaju. Postoje aranžmani orkestarskih kompozicija koje jako dobro zvuče kada sviraju na dva klavira, međutim ovo nije taj slučaj. Prosto kompozicija Rahmanjinova nije zgodna za tako nešto, ali ja verujem da su oni hteli da imaju na repertoaru samo Rahmanjinova i na taj način su popunili repertoar. U svakom slučaju, ovo je bio koncert na koji je vredalo otići, pogotovo za ljude koji od klasične muzike očekuju nešto više od pukog spektakla. Dakle, ovdje postoji mnogo toga o čemu bi moglo da se razgovara, i eto, još jedan uspešan koncert u ciklusu Tvoj svet muzike, Kolarčevog ciklusa Ilije.
Aleksandar Mađar i Aleksandar Melnikov, srđene hvala, ostani sa nama. Miroslav Momčilović, gost emisije U prvih pet. Počeli smo priču o motivima zbog kojih ste dva svoja scenarija postavili u pozorištu. Ono što je isto za koncerte i za pozorišne predstave, to je neponovljivost izvođenja, konkretnog izvođenja. I Smrdljivu bajku ste u Novom Sadu i radili, ako se ne varam, kao neku vrstu, kako se to kaže, work in progress, radionice na sceni. Dakle, niste se držali strogo teksta koji ste napisali za film. Kako je to izgledalo? Da li je ta predstava rasla iz probe, odnosno jeste sigurno rasla iz probe u probu, ali da li je ona svaki put pomalo drugačija, ili kako ste došli do predstave?
Pa, za razliku od ove predstave u Kikindi, ove gde je postojao tekst i postojao iskustvo koje si imao ostalom snimajući film, to su, ovde sam krenuo potpuno drugačije. Dakle, ne da su postale razlike u odnosu na film nego sam krenuo nešto potpuno različito. Meni je bio izazov da priđem toj priči na drugačiji način u filmu. Jer ja sam, dok sam spremao film, shvatio da pravi pristup tom filmu bio da sam imao neke laboratorijske uslove za rad. Ja bih uzeo na Turčike za Smrdljivu vajku. Jer to je, ja sam želao da pokažem život bez kuće. Kad se uđe u sinopsis, u pisanje scenarija, u rad sa glumcima, to je već jedna dramska faktura, već je tu imaginacija, već je tu moj pečat, njihov pečat, ono kako ja vidim, a u stvari mene je zanimao kako zaista izgleda. Međutim, snimanje filma u takvim uslovima bi bilo vrlo teško. Ovde postoji jedan put kako se pre svega dođe do sredstava za film. To je na osnovu scenarija. Pa taj scenarij u mnoštvu drugih je dobio. Ja sad jednostavno nisam imao moralno pravo da dobijem sredstva od filmskog centra i da sad taj scenarij bacim i da snimam
sa ljudima koji nisu profesionalci. Da.
Jer to podrazumeva i potpuno drugačiji pristup. To je onda sad nekoliko organizatora koji prate te beskućnike, da ne pobegnu, da ne odu, da nestanu. Meni se to inače desilo u toj priči koju sam, to dvoje koje sam inspirisali za film, da sam ja pratio u šahtu dvoje parnje koji su tu sedeli, obitavali, držali se za ruke, imali svoje mračne faze, te alkoholne, manijakalne, u isto vreme i tople, i onda su oni samo nestali. Preselio se negde u grijem, više nisam. Dakle, bilo bi ta vrsta načina na vrsta rada na filmu iziskuje u stvari mnogo veće sredstva nego za klasičan film sa glumcima. I jedno trajanje koje možda bude i nekoliko godina da bi se došlo do dobrog materijala. U pozorištu nije tako. Ja sam ovde imao sjajan ansambl i dosta dobre uslove za rad. SNP je pozorište gde ima prvo pozorište sa ozbiljnom tradicijom, a drugo pozorište gde ima ozbiljan ansambl. I onda sam ja pokušao da uradim ono što nisam mogao da uradim u filmu. To je da sedimo i da od improvizacija, od njihovih doživljaja beskućnika, koga oni sreću, šta je njihov moment u životu gde su oni mogli da skriznu. Svako od nas ima neki sumoran ili tragičan deo života gde možda vrlo, ja sam seo, to mi je bila inspiracija za rad na predstavi, profesora koji mi je predavao u gimnaziji i video sam, što bi rekao naš narod, da nije dobro. Ja sam pomislio, znam tog čoveka iz blistavog izdanja, čuo sam da ima neki smrtni slučaj, malo više počeo da pije, nekam jako malo je potrebno u stvari da čovjek završi na ulici. Mnogo manje nego što mi mislimo. 2-3 stresa, neke oštice, okolnosti. Ima sjajna priča za inženjera iz jednog projekta koji je tako nešto ostao bez stana. Umrla mu je, ne znam, majka i odjednom čovjek od pristavog inženjera postoje neko ko tu dolazi i ispred kontejnera kod jednog projekta vadi hranu, a kolega vide s prozora pa po svakoj to ostave doručak. Kolege koji do pre 10 godina radio s njima. E to sam ja pokušao ovde da radim s glumcima, da svako od njih pronađe nešto u sebi lično što je bio moment gde je možda mogao da skrizne na taj put i da završi na ulici. Bio jako zanimljivo. Bio mi je možda i zanimljivije nego kada ja radim. Ja volim da pišem i mislim relativno sam poznat po tome što umem to da napišem, ali ovo je tema koja je, koju ja nisam dorastao kao autor da sad stvorim apsolutni, to je svet koji mi ne znamo. Ja koketiram s njima, proveo sam puno vremena s beskućnicima, to je s one strane. To nisu likovi kojima ja savršeno vladam, kao što su recimo likovi iz filma Smrt čovjeka na Balkanu, gde svakog znam, mali znam, to su moje komšije, a ovo nisu moje komšije.
I da li ste onda takvim načinom rada u Srpskom narodnom pozorištu došli do toga da predstava može da bude kod svakog izvođenja malo različita?
Ja mislim da mislim da i predstave koje su rađene po striktnom tekstu, precizno režirane, su takođe različite, a ovde ja sam gledao tri izvođenja i sva su bila ne mnogo različita, ali imam utisak da su bila sve bolje i bolje. Jer kad se radi po tekstu, onda se stvari se malo razgrave. Ako ti se vi to pozorište živa stvar, ako tu se trudite, sve bude precizno, čvrsto, vremenom se stvar malo razgravi, pa glumci kreću da ubacuju nešto svoje, pa je to nekad dobro, a nekad nije dobro. A ovde, pošto sad postavlja tako da oni u sebi traže razloge, da su meni, recimo, kad sam gledao poslednji put, ja sam bio vrlo prijatno iznenađen. Očekivao sam da će se možda biti slabije, nego na primjer bilo je bolje. Bilo je bolje, mislim da će predstav imati vek, to se vidi po tome što je sad reći onako prilično rasprodata, ali ono što je najvažnije, vidim da glumci uživaju i na neki način uživam ja, inače nije prijatno doći da radiš u instituciju koja se zove SNP bez teksta i sa potpuno nejasnom idejom. Ne, nejasnom idejom, ja sam imao jasnu ideju, ali ne znam šta će da ispadne.
To je malo arogantno.
Ima, deluje arogantno, tako je, a ta vrsta ta arogancija može da stvori tremu. Mnogo je sigurnije kad si ti
vezan za repliku napisanu
sa svojim eksplikacijama i 60 strana teksta. Pa čitaće pro, ja sam tamo sa direktorom dama imao, on je, su meni našli prostoriju prvih 7 dana, kao evo ovdje će biti čitaće proba, neko nema. Nema čitaćih proba, nešto.
Jer nemamo šta da čitamo.
Izvod me, zašto nemamo šta da čitamo, da. Mislim, ja ne znam sad šta su glumci među sobom pričali, možda su oni bili malo zbunjeni, ali mislim, kad se pronađe pravi recept i kad se čovjek okruži onako darovitim ljudima, da tu je, ako se odvoji neko vreme i prosto za rad, tu je neminovno da nešto manje ili više lepo ispadne. Ovo je, mislim, film je, mislim, onako, predstave mračni, onako, od, ne bih rekao mračni, istiniti od filma. I i to su, to je tih sedmora ljudi sa svojim sudbinama, koje smo mi malo promenili, adaptirali, negde nešto dodali, ali mislim da sam ja puno napredovao radeći na toj predstavi, da sam me puno naučio pozorištu. Mnogo više nego da se radi na klasično. Naučio sam i o psihologiji nešto. Mislim da sam se vratio pametniji nego što sam otišao. I to je meni
najljepši poklon od srpskog naroda.
Nadam se da je njima, da oni makar nisu glupi, što su došli. Ali meni je zaista pomogao. Meni je zaista pomogao da puno sam naučio. Bilo je vrlo jedno 2,5 meseca onako u početku malo i napeto, jer ne postoji ta vrsta sigurnosti, ali je ta se avantura lepo završila i volao bih tako da radim. Naravno, mislim da ne može svaka tema tako da se obrađuje. Nema razloga da se svaka tema tako obrađuje. Ako se bavite nečim biografskim ili ako se bavite, ja ne znam, sad kada bi radio taj svet koji dobro poznajem, kao što su, ne znam, u Kengoru, u kladionice, ne potrebe za procesom ni za, zato što tu sve znam. A ući u neku takvu, meni je ta tema beskućništva uzvišena. Mislim da je to je ono drugo lice ljudskosti, ono gde čovjek popravi sebe. Mi smo se posle probe pa sedimo s nekim pa pričamo. To su ljudi od kojih mi okrećemo glavu. To da kada neko priđe do automobila, a vi baš u tom momentu praznite pepeljedu, ne želite da se slučite. Šta je tamo sa one strane stakla? Jer je nešto mučno i bolno. Najlakše je to podvesti po to da su to prevaranti, prosjeci, ma nije to baš tako. Nisu. Čak i da su prevaranti, oni su, to je rekao Ivo Andrić, prosjek, i kad je prevarant, on je prosjek. Ništa mu nije lakše zbog toga što je prevarant.
da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti.
Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? This dimension, they'll tell it that this ain't no free for all to see. There's only three, it's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another?
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
U prvih pet stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Bili ste u Novom Sadu na jednoj zanimljivo iniciranoj izložbi u stvari. Izložba se zove S razlogom mladi biraju. Reč je o galeriji Matice Srpske. Kakva je u stvari ideja izložbe i šta tamo može da se vidi?
Ideja izložbe jeste da se okupi jedna grupa đaka srednjih škola koji su onda prošli ceo kurs, i to ceo taj kurs se zove Mala škola muzeologije, dakle ceo proces kako u stvari muzeologija funkcioniše na delu. Tako da su se oni upoznali sa mnogobrojnim ljudima, koji konzervatorima, kustosima, znači celokupnim u stvari spektrom ljudi koji se bave umetničkim delima, umetničkim radovima, posebno onima koji se nalaze u kolekciji Galeriji Matice Srpske i onda su oni na kraju imali priliku da oni sami formiraju izložbu. I ta izložba je u stvari pred nama, ona je otvorena u petak i trajaće tamo nešto skoro do samog kraja marta, do 24. Ali ono što je dragoceno jeste da su oni, u stvari da je to nekako i uzajemna korist, moram da priznam. Zato što s jedne strane ta deca su zaista došla u kontakt sa nečim što inače zaista ne bi imali prilike. Galerija Matice Srpske je jedna od zaista najprestižnijih galerije, najviše, najprofesionalnijih u stvari u Srbiji, sa jednim zavidnim kvalitetom kusurskog rada, istoričarsko-umetničkog rada, izdavaštva i tako dalje. Međutim, ta galerija, kao kažem, po svojoj prirodi je u stvari, da kažem, emotivno nedostupna verovatno najvećem broju dece. A ovo je bila prilika da se oni direktno uključe u sam proces. Ono što u stvari sa čime se suočavamo kada dođemo u galeriju jesu tri celine. Znači, izložba se nalazi u prizemnom delu, to su tih četiri prostorije. Dakle, to su tri celine koje pod nazivima Početak kraja, Vremeplov društva i A ko sam ja. Svaki od ovih celina je radilo troje četvoro mladih ljudi i oni su se dogovarali oko teme i oko toga koji radovi će biti ući u samu postavku. Ono što je zanimljivo jeste da su se oni bavili veoma različitim na neki način fenomenima njihove svakodnevice ili onoga što oni osjećaju da je nekako okosnica njihovog duhovnog života, a to su zabava i slobodno vreme, to je Vremeplov društva. Početak kraja je u stvari jedna veoma teška tema ovih ratnih vremena, tegobnih vremena koje zaista ovde traju od pamtiveka, tako da su oni i birali slike koje se bave tim temama i ako sam ja u stvari pitanje identiteta.
Bobo, navedite nam nekoliko primjera. Čija su dela odabrali ovi mladi ljudi?
Ono što je zanimljivo jeste da su oni su birali naravno imena i slike koje su u kolekciji, pa su među njima i Milo Milunović i Petar Dobrović i zaista velika imena. Ono što je zanimljivo jeste da su, meni zanimljivo svakako jeste da su oni birali vrlo nehijerarhijski dela. Znači, sama imena koje nekad su sigurno znali, ali sama imena nisu tako bila nose presudna delo. Znači, ono što nosi izložbu u stvari jeste sadržaj i vizualni izgled. Oni se nisu povodili za time da stilski ili po epohama moraju da poređaju radove. Oni su prosto tome pristupili, ono što se kaže u žargonu, iz stomaka. Pristupili su po osjećaju, naravno sve je to uz podršku i ozbiljnu promišljanje i pomoć koje su pružili kustosi iz same Galerije Matice Srpske, ali oni su kombinovali tako gotovo nemoguće kombinacije su radili, pa na primjer Milo Milunović i Danica Jovanović, Petar Dobrović i Judita Eisenhut, ili Lazar Vujaklija i Miodrag Nedeljković. To je, Lazar Vujaklija je jedan gotovo narodski stil i Nedeljković koja je potpuna abstrakcija. Znači, ono što istoričar umetnosti Kustos nikada ne bi uradio. To nemoguće se zapravo desilo sada.
Ili i dobro Zuzanu, izgleda.
Fantastično izgleda. Mm-hmm. Zuzana Halapova i Paja Jovanović, znači jedan istorijski jedan narativ. I Zuzana, mm-hmm, koja je, da, naiva, bukvalno tako da, mislim, potpuno nemoguće kombinacije. Također mi je zanimljivo što su oni se bavili dosta i uključili, ne bavili, nego uključili su prosto radove žena, potpuno, to je taj nehijerarhijski pristup gde je njima prosto bio vizualni moment bitan. I ono što je neverovatno dragoceno jeste da način na koji su oni to proživljavali i ono što se u stvari danas, moram da priznam, retko viđa u muzejima i u ovim velikim ozbiljnim galerijama, jeste taj upravo proživljeni moment gde oni pristupaju i to se vidi u postavci i to je stvarno dragoceno.
Znači, emotivno su pristupili tom biranju.
Potpuno emotivno, da. Oni su u tome pristupili instinktivno zapravo. Tako da je to sve igra pred očima na najpozitivniji način, vibrira sa jednim, treperi sa jednom životnošću koja je zapravo veoma, veoma retka.
Bobo, hvala. Sve preporuke za izložbu u Galeriji Matice Srpske Mladi biraju. Imamo li negde podatak do kada
24.
je otvorena?
24. mart.
O, odlično, ima dovoljno vremena.
Ima.
Miroslav Momčilović, scenarista i reditelj, gost emisije U prvih pet. Mi smo Miroslavu u dosadašnjem razgovoru pomenuli ova dva vaša filma, posle kojih su nastale istoimene predstave Smrt čoveka na Balkanu i Smrdljiva bajka. Ja ću podsjetiti slušaoce, film 7,5, režirali ste 2006. Čekaj me, ja sigurno neću doći 2009. Smrt čoveka na Balkanu 2012. Smrdljivu bajku 2015. I sad u ovim godinama se u stvari vidi ono što ste objašnjavali na početku, da je potrebno 3 godine da se dođe, najmanje 3 godine do realizacije filma. I evo sad smo u 2019. ga nema novog filma. Šta se desilo? Znači, trebalo je da izađe 2018.
Da.
Po ovom vašem nekom tempu.
Radio sam ove dve pozorišne predstave.
Dobro.
To je bio jedan od razloga. A ono što sada spremam i snimanje u koje ću ući sad tamo, recimo u maju mesecu, je malo specifično, zato što u isto vreme spremam i film i seriju, mini seriju od 6 epizoda. Nekako se tako produkcijno podelio da sam dobio na konkursu za film, a i da sam dobio na konkursu neke televizijske, jedne televizijske kompanije United Media. I praktično od istog materijala ne radim ono što se vrlo često radi, to je da se snimi film, pa ono što nije ušlo u film
da se umontira,
to se malo ostavi, proširi i to slovi kao za epizodu. Ja ovo radim drugačije, dakle ja ovo radim kao 6, potpuno posvećeno kao 6 epizoda, kao da ne postoji film, a film kao da ne postoji
serija.
Film kao da ne postoji serija, da. I meni, moram da priznam, priličan izazov, imam jaku volju da uradim tu mini seriju od 6 epizoda. Nekako imam utisak da su se i autori i dobre teme i neka vrsta istine i lepote o kojoj je film imao malo preselio na te
televizijske serije,
na te internet platforme gde postoje sjajne serije, a čini mi se da je bioskop na neki način, što bi rekao Mišel Ulbek, ono područje borbe gde je borba možda već malo izgubljena. Ja sam shvatio da tu sad je bioskop postao mesto da ti treba da odeš pa kupiš kokice pa odgledaš film koji može da bude dobar, ali to je sad sve deo jednog paketa koji više nema baš mnogo veze sa umetnošću. I da posle toga kad se završi film popiješ sok i da skupiš nešto u H&M-u na
drugom spratu
i da platiš parking i da kupiš nešto u samousluzi prema što izađeš. Znači, to je sad deo jednog paketa koji je ovako malo komercijalan i suviše za moj ukus. Ja sam to shvatio kada sam poslije put išao na festival u Johannesburg. Moja čerka imala tad manje godine, pa se još uvek radovala da zajedno idemo u bioskop i da gledamo neki dečji film. I odlazeći u taj Cineplex kod nas na Novom Beogradu, gde sam nju odveo pre nego što sam otputovao na festival u Južnu Afriku. To je bio dan pred put, onda sam otputovao i onda je sledećeg dana u Johannesburgu bila premijera mog filma na festivalu, gde se desio neki eksces u toj sali tehničke prirode i onda su prebacili festival u Cineplex. Ja 72 sata kasnije odnosno na Beograd ulazim sad u Cineplex u Johannesburgu, gde je repertoar isti
kao u Beogradu.
Da. James Bond, 3 pikselova crtana filma, jedan Disney crtani film, jedna Marvelova adaptacija stripa i to je to bio bonus učenje da je to postao jedan sve veliki bioskop koji vladaju američki distributeri.
I tako je svuda, skoro svuda u svetu.
I zato imam utisak, zato se ljudi okreću serijama. Ja sam u početku izbjegavao da gledam te, to mi je bilo potpuno neverovatno da ja sad uzem pa gledam na internetu 5 epizoda za redom. Imao sam otpor. Ali onda sam shvatio da ljudi gledaju da tu ima sjajnih stvari. Mislim da su se ljudi malo tamo preselili. Ne, tu ne trebaš, nije neophodno da platiš parking, nije neophodno da kupiš nešto u prodavnici, nije neophodno da uzmeš kokice i da platiš ovaj garderobu i još pet video igrica i stolicu za masažu da bi se izvukao iz tog...
Ovaj, to uopšte nije jeftino.
Da bi se, a to sve kad se sabere nije jeftino. I ovaj... I ta brzina pristupa. Ta brzina pristupa da ti možeš u roku od minut na svom laptopu, kompjuteru da uzmeš da gledaš nešto što je dobro. Ja inače mislim teoriju da se cela ta priča sa serijama desila u ono vreme, jer serije o kojima ja pričam, koje važe za dobre, za... U većini njih se vidi da su to možda u početku bili zamišljeni filmovi. To je jednostavno da to nisu sitkomi.
I većinu su potpisali filmski reditelji.
Tako je. Ne znam ako da li se sećaš, ali bio onaj štrajk scenarista u Hollywoodu prednog 10. godina. Bio je štrajk scenarista koji, ovaj, mislim da je tad ovaj, došlo do toga da su, da su se ozbiljni autore prebacili na to da počinju da rade ovaj, serije. Mislim da je to jedan razlog i da je drugi razlog ovaj stepen slobode, odnosno ne slobode koji je sad prisutan u bioskopu. Da vi tu dolaze, tu jedan paket, nešto više, ne, ti više ne ideš da gledaš film. Ti uloziš jedan paket aranžma, jedan all inclusive, koji te minimum košta 20 evra, ako ideš još sa nekim ovaj, i tog izgubljenog vremena i svega drugog. Bioskop sad u isto vreme doživljava ovde, domaći film doživljava neku vrstu ekspanzija, mislim da to ima veze sa tim i finansiranjem i malo pojačanim finansiranjem filmova od strane države kod nas u poslednjih nekoliko godina. Pojavljaju se autori, ima jednostavno više para, više se toga snima i, ovaj, i mislim da su ljudi umorili od reality programa, da je to dotaklo svoje ovaj, no i da sad koliko god da je jedno vreme vladala euforija da se ljudi okreću nečem drugom. To je za umetnike, za filmske stvaraoce, za glumce, za sve autore dobro. Ali mislim da generalno ta... I zato mislim da, da su serije taj novi, možda novo područje našeg aktivnijeg delovanja. Naravno, bioskop večno ostaje moja ljubav, ali vidim šta se dešava.
Ali on prazan još u vašem prvom realizovanom scenariju Kad porastem biću kengur.
Tako je, da.
I tamo je bioskop prazan.
Tamo je bio, to je ovaj, tada je bioskop bio vreme, mesto za izlazak. To je, ono, izađeš, odgledaš film, to ugasi se svetla, sad je to drugače, ali sad to može da se uradi sa laptopom i ovim. Nema tu vrstu magije, ali opet ima jednu vrstu time koja je u stvari najbitnija za gledanje filmova i za tu emociju koju te žive slike izazivaju.
Heaven for a day, cross my queen. He said to me, I'll have it no other way. And our love would lure this kingdom we had made. Till then, I'd be a fool. Wishing for a day. If I can't change the world, I would be the sunlight in your universe. You were sick, my life was really something, oh boy. Baby, if I could change, oh, the world.
Radio Beograd 2.
Stigla nam je Dragana Kovačević u emisiju Prvih pet. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Bila si u Srpskom književnom društvu pre neko večer na predstavljanju knjige Ne izlazi iz sobe. Stihove je izabrao i prepevao i priredio sa ruskog jezika Svetislav Travica, a izdavač je Zavod za udžbenike iz Beograda. O kakvoj poeziji reč? Obimna knjiga, vrlo interesantno opremljena, pa lepo prevedeno, to jest prepevano.
Da samo podsjetim slušalce da je Svetislav Travica već radio jednu antologiju sličnu, znači isto underground poezija, samo se zvala Mrtve će u crne usne bela noć poljubiti, tada je Čigo je objavila, i samo se pojavljaju 6 pesnika iz te prve opet ovde. Znači on se trudio, tako i rekao Svetislav Travica, da bude zastupljeno više pesama nego pesnika. One mogu da bude mnogo veći broj, ali kad pogledamo stihova, ima maltene za jednu malu mini zbirku, što je dobro. Jer obično u antologijama imamo jednu pesmu, pa možda dve, i vi nemate onda osjećaj kakva je ta poezija, ovako sad možete imati bolji uvid, pogotovo što nisu prevođeni mnogi od ovih pesnika. Inače, Svetislav Travica živi u Bačkom Petrovom selu, onako izolovan od velikih centara i književnih događaja, tako da može posvećeno da radi ovo. On kaže da je nepresušan izvor ruska underground poezija. Imamo u uvodnom tekstu jedno malo podsjećanje da postoje takođe ne underground, ali kad kažem ukleto pesništvo, postoji antologija nemačkog ukletog pesništva 19. i 20. veka, Bojan Belić je priredio.
Ste francuskog takođe.
I francuskog, i taj izraz ukleti potiče upravo i od Francuza, od Mallarmea, Rimbaud, svi su oni nazivani ukleti pesnici.
U hronološkom smislu jako je široko zahvatio priređivač Travica, najstariji pesnik Satunovski rođen je 1913. a najmlađi 1969. Da, zove se,
s njim se zatvara
Andrej Sen Senjkov. Dakle, ono baš veliki
zahvat. Ali su interesantne i one male biografije ispred svakog pesnika, da nam daje onako informativni uvid u to šta su oni radili, kako su živeli, i mogle bi da se napišu knjige od njihovih života, su toliko interesantni i bogati. Ali inače, kad kažemo, postoji više kriterijuma za ovaj naziv underground, to je u stvari to uklet i život. Mnogi od njih su izvršili samoubistvo, neki su nisu ni dočekali neke ozbiljne godine, tragične smrti u mladosti, destruktivno su živeli, pili, koristili opijate, znači isto ono što su radili Ukleti pesnici u Francuskoj i u Nemačkoj.
Od klasika, oprosti Dragana, samo da dodam, tu je zastupljen praktično samo Josip Brodski, Nobelovac, da, Josip, i emigrant.
Eduard Limonov, koga mi znamo, i Viktor Sosnora, to su pisci koje znamo, koji su prevođeni. E sad, kad kažemo kriterijum ukleto šta je, pa oni su u stvari razlikuju od Marine Cvetajeve, Osipa, koji su takođe imali tragične živote po tome što oni nisu ušli u oficijalnu književnost rusku. Znači, zato se zove underground. Oni su neko podzemlje rusko, neoficijalno, retko kome su objavljene zbirke za života. Znači, oni su unapred znali da pišu, eto, tako za neko usmeno okazivanje ili pamćenje njihovih stihova, ne kao knjigu, i u tome je njihova sloboda. Znači, sloboda od države, od onih oficijalnih kanona koja se nametala ruska književnost tog vremena. Znači, potpuna sloboda izraza, što je velika stvar, i zato se oni razlikuju od ovih drugih, kao što rekao Marina Cvetajeva, koji su imali isto teške, strašne živote, Jesenjin i drugi, ali su oni nekako ušli u kanon ruske književnosti i nama su poznati.
Ovde je veoma veliki izbor, 27 pesnika, što je važno i prosto pruža mogućnost našim čitaocima da se upoznaju i sa...
Imamo uvid onda u neki komplet njihov, ali evo zašto je interesantan i grafički izgled ove knjige. Likovni urednik je Branislav Nikolić, nemamo riknu. Ta rikna u stvari kao da naglašava da knjiga nije savršena, oni nisu ni imali te knjige i nisu ih doživeli, i oni su pisali tu poeziju stvarno, kad čitamo te pesme, svojim životom, znači krvlju, kako bi rekao neko, to je gorka poezija, ali su oni svi bili jako obrazovani, učeni, završili su mnogi od njih, neki su medicinske fakultete, prevodili su sa engleskog, i kada je 90. godina srušen Sovjetski savez, kada je pao onaj čuveni zid, tada su u stvari i Rusi shvatili koliko je bogatstvo njihove književnosti, te underground, nepoznate književnosti. To je jedno vreme bio nalet prevođenja, objavljivanja, i, kako reče Svetislav Travica, posle to se sve to stišalo. Znači, nije se više toliko mnogo govorilo o njima, ali eto, imali su u jednom trenutku svetlom 90. godina svoju promociju. Inače, možemo reći da su uglavnom muškarci zastupljeni, samo imamo dve pesnikinje, Ninu iz Krenkovi i Aleksandra Petrov. Rekla sam za Viktora Sosnoru, koji je, svi su nekako 35. 36. godište, ovi stariji pesnici rođeni. A Viktor Sosnora ima interesantnu biografiju, on je bio u Partizanima sa 8 godina. Posle rata je bio vrlo istaknut umetnik, slavista, ali 60. godina, kad započinje da piše, odmah je zabranjen zato što je podržao Solženjicina. Josip Brodski je, da kaže, apostrofiran i kroz naslov ove zbirke, koja se zove Ne izlazi iz sobe, jedna izuzetna pesma. Brodski je mnogi od ovih pisaca ili pesnika jako cenio, poput Sergeja Čudakova. Sergej Čudakov je u stvari jedini onako pravi, ako hoćemo kažemo kako su izgledali ti underground pesnici. On je oličenje toga. On je bio i varalica i svodnik i pornograf, kako kaže Svetislav Travica za njega, novinar, pesnik, pre svega erudita, i samo postoji jedna njegova knjiga, Lokalna boja. Pisao je da ih stigne na papirićima, na salvetama, bacao, poklanjao svojim prijateljima, i zvali su ga Ruski Vion. I zato ja kažem, on je onaj pravi predstavnik te ruske underground poezije. Brodski je i na vest o njegovoj smrti napisao pesmu koja se i tako i zove Na vest o smrti prijatelja. Njegove su pesme stvarno snažne. Evo, samo na osnovu jednog stiha možete vidjeti kako piše Sergej Čudakov. Meni je ostalo da se napijem drugovi, meni je ostala Rusija, tuga i snegovi. Mislim, tu je rekao sve. Imamo, naravno, tu bi mogli o svim pojedinačno da govorimo. Možda interesantan je Eduard Limonov, koji je imao onaj otklon od ruske književnosti, kad nije mogo ništa dobio, on odlazi u Francusku Ameriku i tamo Jedvite Jade objavljuje na njegov čuveni roman To sam ja, Edička, gde postaje u stvari kultni pisac emigracije i o njemu se mnogo govori, ali je bio kontroverzan, evo, i dan danas sa svojim pojavljivanjima, aktivizmom političkim. I ovde je zastupljen sa jednom poemom. Tako da je kod njega odstupio Travica od tih brojnih pesama. Kod njega imamo jednu poemu, ali karakteristično, zove se Rusko, gde shvatamo u stvari njegovu pravu poetiku. Poslednji pesnik, koga si pomenula, 69. godište, Andrej Sensenjekov, on je bio lekar i napisao je više knjiga poezije. On je i prevođen, ali to je ova mlađa generacija, kada je na kraju internet, možete i na internetu da vidite pesme. Ima interesantan jedan ciklus pesama kao omaž Hičkoku, gdje se pominju u naslovima filmovi njegovi, od Ptica do drugih, tako da ta nova generacija nije to ona generacija poput Čudakova koji su svojim životom pisali poeziju, ovi su sad već, da kažemo, završili su neke škole, obrazovani su i njihov život je udobniji, da kažemo udobniji. Oni ne, nisu doživjeli to da nemaju svoje pesme, da nemaju objavljenu zbirku. I to je stvarno tragična situacija. Kad pišete, znate da nikad nećete objaviti. I umrete i nikad ne vidite svoju knjigu.
Dragana, mnogo ti hvala. Ovo je važna knjiga, u njom se prosto zaokružuje taj krug nekoliko antologija underground poezije koje već imamo, francusku, nemačku, američku i evo sada i ruske underground poezije. Još će biti reči, važna i velika knjiga na našem
programu. Ja ću baš u emisiji Čitač pokušati se čujem sa Travicom, pošto on ne živi ovde telefonom, makar da ga uključim, jer ova knjiga je stvarno važna da se o njoj govori.
Dragana, hvala. Gost emisije U prvih pet, Miroslav Momčilović. Počeli smo priču o novom filmu, odnosno seriji na kojima radite i u stvari ste vešto izbegli konkretnu priču o tome o čemu ste napisali ta scenarija. Prešli ste na priču o serijama načelno. Možemo li da znamo šta je tema?
Ne, nisam izbegao, nego sam ušao u priču. Da, odvela me priču u to, o toj ekspanziji dobrih serija na koje možemo da gledamo na internetu. Mnogo, po mojom mišlju, ima mnogo boljih stvari tu nego što možemo da vidimo na televiziji. A ja ne volim puno da pričam o onom što treba da radim, ali nije nikakva tajna. Niti je... Zove se Vikend s Ćaletom. Priča koju sam ja pokušao da napravim nešto toplo i koliko uspem duhovito o čovjeku koji malo sone stane zakona i koji saznaje da je bolestan i rešava, pošto je saznao da je bolestan, da provede vikend sa sinom kojeg nije vidio nekoliko godina. Onda imaju jedan komprimovani intenzivni vikend, 72 sata koji oni provode zajedno, gde otac pokušava da sinu koji ima 11 godina da neka da mu instant spakuje uputstva za život i da mu da sve ono što mu nije dao za tih nekoliko godina kada je izbjegavao da ga sretne, odnosno zaboravio na njegovo postojanje. Eto, to je priča smeštena, dešava se u Beogradu u današnje vreme. Pošto je, kažem, glavni akter, dvojica ih, u stvari i dečak je isto glavna uloga, pošto je, dakle, s one strane zakona, onda ja sad tu malo, imao sam taj period kad sam malo intenzivnije proučavao taj malo taj kriminalni milje.
A koji će žanr biti?
Pa meni, ja ne umem to baš tačno da kažem, mislim da ima i melodrame, da ima i humora, ne znam tačno. Ne znam... Nikad se nisam bavio time da žanrovski profilišem ono što pišem ili posle režiram ono kako osetim priču. Bitno mi je da joj se veruje i da izaziva emocije. A nekako i filmove koje sam do sada radio su, mislim da i njih je teško žanrovski profilisati. Recimo, Ken God danas važi za komediju, a ja znam kad sam ga pisao sam za vreme bombardovanja 99. u jednom vrlo depresivnom stanju, bez struje, sa određenom dozom straha da izjem na ulicu, jer nisam se baš odazivao na neke vojne pozive, a ispod da su ljudi posle toga smejali, meni uopšte nije bilo smiješno, možda se to desi i ovde. A glumci kojima ja sad dajem castinge, koje dalje ljudi se smeju kad čitaju, a evo kada sam ispričao Siže, ono što ne duje, Siže je da čovjek saznaje da je smrtno bolestan i odlučuje da provede, ima tu i iskupljenja i kajanja u tom Sižeu kad vam ga ispričam, a nekako mislim da sam napravio nešto da ima određenu dozu vedrine u svemu tome, da ne bude, ja mislim da film te bude onako kakav je život. To je sad stvar mog ukusa, ali ja sam, i kao dete nisam volao da gledam ni naučne fantastične filmove, ni horor, ništa me to ne zanima, mi uvek realizam. Tako da mislim da ovo može da bude nešto što će ljudi voleti da gledaju. A ovaj sad nadalje ne znam ništa drugo. Mislim da ja osetim kad dok pišem, dok mislim o nečemu, nijem, ako mi ide iz srca, ako pišem lako, ako se ne mučim, znam da onda nije konstrukcija i da će tome ljudi verovati. Čim krenem da mnogo, da se posuviše bavim pričom šta je početak, šta je kraj, to onda obično bacim posle nekog vremena. Ako god mi se u tom momentu čini da je to možda zanimljivo i ne znam šta, nekako ja ne volim tu vrstu konstrukta i više volim da likovi vode priču nego da priče vode, da priče vode likove. I mislim da su sve priče neke reči manje više ispričane. Ali napraviti nov lik, baciti svetlo na konkretnu osobu, nešto što ti pruža da onda otvara neke rukavce iz kojih ti možeš da izlaziš onako prirodno i da se stvar prirodno razvija i da na kraju bude smislena i da izaziva neku emociju. Makar ja tako radim.
Creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her say, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country. My gypsy queen.
Ecco. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra.
pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, 12 sati 10 minuta, stigla Snežana Ristić, odmah se smajemo ovde.
Dobar dan.
Dobar dan, kako ste, Snežana?
Savršeno.
Hoćemo za promenu, da počnem da ti persiram.
Može.
Miroslav Momčilović i dalje gost emisije U prvih pet. Miroslave, pominjali ste danas u razgovoru, onako usput kada su vam ti citati bili potrebni, citirali ste Andrića i citirali ste Uelbeka. Koliko se vi oslanjate na filmsku tradiciju ili na književnu ili uopšte umetničku tradiciju u sopstvenom radu, i našu i svetsku? Da li se može govoriti o nekim uticajima nekih autora filmskih ili književnih na vas ili likovnih?
Pa evo, recimo, u dvojicu koju sam pomenuo, sasvim sigurno taj uticaj je neminovan i mislim da je dobar. Ali mislim da postoji jedan period akumulacije, kada sam bio mlađa, ja sam zaista puno čitao. Sad čitam manje. Čitam manje nekako. To mi je pokojni profesor Selenić govorio, da čitaš što više dok si mlad. Posle kaže, nekako nemaš, imaš manje vremena. I meni to bilo čudno. Mislim da čovjek kad je stariji, može onda nekako da ima više vremena, ali to iziskuje određenu vrstu koncentracije. A možda ima veze s tim što sad dosta radim, pišem, i onda ne mogu da odvuče me. Čitanje dobre knjige može da me odvuče. Zato čitam neku, tako neku, dok pišem neku dokumentarnu fakturu, malo gledam dokumentacije, stažujem na internetu. Ali volim kad završim, onda volim da se prepustim nekoj dobroj literaturi. Ali i u filmu i u književnosti i tekako imam autore kojima se divim, koji su uticali na mene. Čovjek nije svestan možda da trpi utjecaj, ali to je neminovno.
Kada je pisano vama, utjecaj nekih filmskih prethodnika se u stvari nisu pominjali, koliko se ja sećam.
Nisam razumeo pitanje.
Pa kada piše neko o vašem filmu, ne pominje reditelje koji su uticali na vas. A šta biste vi rekli, ko je uticao na vas?
Što se filma tiče, mislim da na mene najviše utiče Charlie Chaplin. Ja njega smatram najvećim filmskim rediteljem i filmskim umetnikom 20. veka. Ta vrsta izraza koju je imao, taj, on je otvorio novi svet, nove horizonte, emociju koju je izazivao. Tu vrstu, on je, Charlie Chaplin ima tu vrstu spoja komičnog i
tragično.
I emotivnog, melodrame. I mislim da je on bio autor koji je na mene uticao najviše. I uvek. Kad god sam nekto, kad ne znam šta mi gledam nešto, gledam Charlie Chaplin. A u književnosti takođe, uvek sam volao da čitam, ako ne računam klasike kao što je Andrić, Selimović, Dragoslav Mihajlović, da čitam autore koji su mi bliske, koji na neki način nisi upravo plan. Mislim da je, recimo, pisac koji meni bi bio vrlo dragi, čista knjige volao da čitam i za koga takođe mislim da utjeca na mene, Ivan Ivanović. On nije previše, nažalost, poznat sticam raznoraznih okolnosti.
Ari Zanibež.
Tako je, i Crveni kralj, i čovjek koji je vrlo jasno odredio i profilisao svet u kojem se, ja recimo, u kojem se on kreće i gde su kreće njegovi junaci. Ja, recimo, to je Faulkner, mi on bio vrlo dragi pisac, on isto volim kad neko stvori univerzum svega toga, tu možeš da nađeš, što ima Balzak takođe. Mislim da je Ivan Ivanović, koga sam malo prepomenuo, pisac koji, ja se nadam, će doživjeti možda neki revival kad prođe neko, kad prođe određeno vreme, jer mislim da je za tih 80-ih, 90-ih, 70-ih, kad je on stvarao, to je tako živa literatura, to je tako tako su živopisni likovi, to je sve tačno, duhovito, politički angažovano, ali na jedan sofisticiran način, netransparentno. I uživam kad pronađem takvog autora. I ono što sam zaboravio da kažem, to su, volio bih da pomenem, dokumentarne filmove. Mislim da se, kao što mislim da se puno talentovanih autora preselilo malo iz filma u serije, da se to desilo i sa dokumentarnim filmom. Da je on u velikoj ekspanziji, da ima sjajnih stvari, da je to nešto što meni izuzetno prije. Jer sam počeo sad to više ne gledam po preporuci, nego tako. Tražim, pa ako mi je zanimljiv naziv, i odgledam sat vremena nekog dokumentarnog filma. Nekad je dobar, nekad nije dobar, ali dokumentarni film, i mislim da je igrani film ide u tom pravcu, dokumentarni već tu. Što vi me manje tehničke stvari potrebno? Što je što čovjek može brže i lakše da dođe do priče suštine, to je bolje. Jer se u velikim pripremama tehničkim, rasveta, naći kamere, rentari, organizatori, tu se vrlo često ta zlatna prašina prođe kroz prste. Dok se sve to sastavi, pokupi, a ovako je to pravi umetnički poriv. Čuo si nešto, čuo si za neki doživlje, čuo si za neku osobu, kamera, sad može, hvala Bogu, mobilni telefon, ne mora se priprema 20 dana. I mislim da je to vrlo često i ljudima bio i autorima izgovor za neku vrstu lenjosti i inercije. Imam sjajnu priču o, ne znam, seljaku sa Divčibara, ali ne mogu da nađem, ne da mi kamere, ne mogu da nađem financijere, ovamo su zatvorena vrata, ma nije tako. Idi ti to, ako imaš poriv, idi uradi, snimi, to sad može, ne mora da bude. Postoje sjajni, ja sam bio na festivalu filmova koji su snimljeni mobilnim telefonom. Čovjek zaboravi, kad te priča uvuče, kad te likovi, kad se veže za likove, ti zaboraviš posle minut koji je to format, da li je zrno, se vidi, ne vidi se, to sve nije važno. To je sve ta vrsta produkcije i ta vrsta upegavanja nebitna. I to sad i postoji trend.
U svetu, jesu.
A koje sad, vrhunski portali, platforme kao što su Netflix, sve, ako postoji dobra argumentacija i umetničko opravdanje, nikog ne zanima da li je idealan ton, da li je ovo. Bitno je samo da mu verujemo. I mislim da je, dakle, ta vrsta demokratizacije medija dobra, zato što s jedne strane je dobra, dozvoljava umetnicima da lakše dođu do onog što je u stvari najbitnije, što je dobra priča. Ima sad i svoje naliče, da sad to može da radi svako, pa tu sad ima i zloupotreba, ali to je tako, tu ne možemo da uradimo ništa protiv toga, tako je, svako ima pravo da se izrazi.
A ne da kukamo, imamo 200 romana. Dobro je da ih ima.
Slažem se, to nije problem, nije problem ako ima 400, još bolje ako ima 400. Problem ako nema ni jedan dobar. A ako ih ima, neka ih ima 5000, neka ima 5 dobrih i odlično.
lep ste uvod napravili za ono što će nam uskoro ispričati Nevena Matović o festivalu dokumentarnog filma, a sada da dozvolimo Snežani Ristić da prosto prokomentariše nešto što je važno, a što obično prođe samo kao vest novinska, a to je upis novih zgrada i celina gradskih na listu kulturnih dobara grada Beograda. To ide na predlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, a vlada proglašava.
Da, proglašava vlada ili na razne načine, to se priprema priličan elaborat, to se rade, predlažu čak i ustanove, arhitekti, škola, arhitektonski fakultet i tako dalje, tako dalje. Nije baš da ih ima to toliko često i u suštini kad se govori o kulturnim dobrima, onda uvek mislimo na važne zgrade, recimo iz srednjeg veka, tako da se kad kažete kulturno dobro, onda to se zna da su manastiri ili velike ili važne nekakve crkve iz srednjeg veka.
Međutim, odavno nije samo to.
Ne, odavno nije samo to, a i groblje, inače kulturno dobro, novo groblje. I ove godine, znači delom u 2018. i nešto u januaru ove godine, 7 objekata, i to dve škole iz 19. veka, tri kuće iz perioda između dva rata i dva posleratna bisera, i što mislim da je, negde bih ja rekla da je to možda i najvažnije, koliko i ove škole koje su iz 19. veka, jedna je u Batajnici, druga je na Bežaniji u Vojvođanskoj ulici, i jedna i druga praktično su, ne znaju se arhitekti, podigao je knez Nikola Vulko recimo školu u Batajnici. Ta u stvari je priča o seoskoj školi iz tog vremena, znači ona se u stvari ostaje kao tipska škola seoska koja je bila u 19. veku, slična je i za staru osnovnu školu u Bežaniji, koja je sada građena u akademskom stilu, ali opet govori o tome kako izgledala u stvari negde, osim arhitektonske vrednosti, ona ima i tu priču o tome kako je izgledalo i kako se razvijalo školstvo, prosveta kod nas. Ove tri kuće iz perioda između dva svetska rata, mislim da bi dve nama mogle da budu interesantne. Opet dve su u akademskom stilu, kako, a jedna je modernistička. U dve kuće su na neki način je vezan Radio Beograd. Jedna je Dom Saveza i nabavljačkih zadruga državnih službenika u Makedonskoj 21, arhitekta je Dimitrije Mleko. Tu je bio inače studio, tu je bio studio 10 Radio Beograda. Međutim, to je bila jedna interesantna zgrada zbog toga što je ona imala za to vreme jedan novi ili savremen pristup stanovanju, znači vi ste imali apartmane koje nisu imali bog zna kakve kuhinje, a dole je inače planiran restoran koji je u suštini opsluživao ljude koji su stanovali u toj zgradi, to nije dugo trajalo, ali taj nekakav pristup posle se nastavio ili ima veze i sa onim što je modernistička arhitektura, gde se računa da će svako na neki način da jede negde napolju ili na poslu ili u školi ili već gde je zaposlen, a da u suštini te jedinice stambene, apartmanske, imaju relativno male kuhinje, i to se posle toga osetilo recimo i na načinu projektovanja Novog Beograda ili u modernističkoj arhitekturi. Druga važna zgrada koja je takođe za Radio Beograd vezana, to je Dom udruženja inženjera i tehničara u Beogradu, ulica Kneza Miloša. Nju su projektovali Milan Miše Manojlović i Isak Azriel, to je već modernistička zgrada koja u stvari na neki način treba da govori o jugoslovenstvu s jedne strane, ali s druge strane ona baš ulazi u te neke modernističke aspekte. Tu je takođe bio studio i tu je bio studio, mislim da je bio studio 5 Radio Beograd, gde se snimala, gde su rock sastavi snimali, znači muzika se snimala tamo. Verovatno će me neko sada ispraviti, jer ja sam to, te informacije pabirčila, sam vrlo često odlazila u Društvo arhitekata Beograda koje je na 5. spratu. Sada je na tom mestu gde je bio studio, sada je bioskop Takvut, i to je bio vrlo interesantan studio i na neki način urađen ili izveden u onom istom stilu kakav je bio studio 10 u Makedonskoj ulici. Treća zgrada koja je iz perioda između dva rata, to je Dom radničke komore u Nemanjinoj. Svetislav Putnik je arhitekta, tu je u stvari Akademija 28, ona je i njena osnovna namena je bila da bude na neki način za obrazovanje radničke klase, pazite, to se tako zove između dva rata. Ona i danas na neki način to, tu i gimnazije, tu su instituti za strane jezike, tu je akademsko pozorište, bioskop. Znači, ostala je u stvari u nameni u kojoj je bila i negde čini mi se da dolazimo na dve, pa ja bih rekla najvažnije što se novijeg perioda tiče zgrade, to je pre svega zgrada za slikare u Pariskoj 14, arhitekta je Miroslav Jovanović. Posle rata je podignuta, ona je prvo specifično zbog toga što je u dnu, u prizemlju je zgrada, sad je, zgrada je galerija, to je Salon muzeja savremene umetnosti, to je nekada se drugačije zvala, to je bila, mislim, moderna galerija. Ali ti stanovi su vrlo, vrlo interesantni jer su oni pravljeni namenski za umetnike, što će reći dupleksi i stanovi koji su atelje. Poslednji objekat koji čini mi se da je izuzetno važan bio je na MOMI, znači na izložbi naše arhitekture u Muzeju moderne umetnosti, to je naselje Cerak Vinogradi, znači kompletan blok, radili su Darko i Milenija Marušić kao i Nedeljko Borovnica. Oni su to radili na pozivnom konkursu 77. godine, što će reći jedno naselje koje je potpuno na obodu grada, koje je izuzetno kvalitetno uređeno. To su ono blokovska naselja koji imaju pre svega jako dobre stanove, jako interesantan pristup toj. U Beogradu se u to vreme vrlo negovala stambena arhitektura i poznata je Beogradska stambena škola arhitekture s jedne strane, s druge strane ambijent, parter, parkovi, zelene površine između tih zgrada je nešto
to jedno što, danas
ne postoji. Prošlo je dovoljno godina da su ti, da je to sad stvarno park, izraslo drveće.
Snežana, to što su ovi objekti i celine na listi kulturnih dobara grada Beograda, znači da oni će biti zaštićeni.
Oni su zaštićeni u tom smislu da sve što hoćete da građevinski da radite na njima, morate prvo da dobijete dozvolu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ne smeju se rušiti. Sigurno ove dve škole koje su pretpostavljene u baš sjajnom stanju moraju se ili bi trebalo rekonstruisati. Ne znači da mora da bude arheološka rekonstrukcija, ali opet drži se do tih ambijentalnih i postoje sada svi uzusi koje Zavod za zaštitu spomenika radi, različiti su principi, različite su doktrine i različito se to rešava, ali ove zgrade čini mi se da su pa pre svega vrlo važne s jedne strane, s druge strane i to što smo na neki način priznali da ti blokovi, recimo Cerak Vinograd, ja mislim da bi mogao i po neki blok na Novom Beogradu ili ima još jedan na Labudovom brdu, ti daleki blokovi koji su urađeni jako pametno, jako dobro i dobri su za život. Sad je pitanje koliko su udaljeni od centra, da li nam treba metro, saobraćena infrastruktura, to je sad neka druga
priča.
Znamo
mi koji živimo.
Znam
da
svi znamo, da, to svi mi znamo.
Snežana, hvala vam.
Baby.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Nevena Matović. Nevena, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Miroslav Momčilović je malo pregovorio o tome kako sve više gleda dokumentarni film i ja moram da konstatujem kako u Beogradu i Srbiji raste broj festivala dokumentarnog filma. Evo, u dvorani Doma sindikata ili Kombank dvorani, kako se danas zove, imamo novi festival Dok 1. I to je, koliko filmova, Nevena?
20 filmova. Festival je počeo 31. januara i završava se danas i jeste. Imamo dosta festivala i prvo što sam ja pomislila kada sam čula da ćemo imati još jedan festival, pomislila sam da nam treba još jedan. Međutim, Miroslav je govorio malo pre o hiperprodukciji dokumentarnog filma i mi bismo otprilike mogli da imamo na svaka tri meseca reprezentativni festival dokumentarnog filma, da bismo mogli da ispratimo tu dokumentarnu produkciju savremenu, jer ekspanzija medija, o kojoj je takođe govorio malo pre Miroslav, je dovela do toga da se dosta dokumentarnih filmova snima, ali i ta ravnopravno, odnosno nekako jednako mesto koje igrani film zauzima ima sa, sa igranim filmom, dokumentarni film, su učinili da igrani, dokumentarni filmovi zaista budu popularni. Evo i na festu imamo posebnu sekciju, odnosno selekciju dokumentarnih filmova, što je sasvim normalno. Veliki svetski festivali nagrađuju dokumentarce podjednako vrednujući ih kao i igrane filmove. Što se tiče ovogodišnjeg programa, prvog izdanja, ja bih rekla pilot izdanja festivala dokumentarnog filma, koji bi trebalo sigurno da izgleda drugačije, jer su planirani i gosti i razgovori o filmovima i verovatno neke takmičarske selekcije. Najbolju u stvari perspektivu ima taj prvi korak selekcija koja prikazuje debitantske filmove i ona će vrlo verovatno prerasti u takmičarsku. Govori o tome da 20 filmova je neki broj filmova koji jedan prosječan gledalac može da pogleda, ne sve, ali da i od tih 20 odabere filmove koji njega najviše zanimaju. To su filmovi koji su u poslednjih nekoliko meseci prikazivani ili imali premijere na vrlo značajnim svetskim festivalima, i od festivala u Torinu, ali i u Tribeki, festivalu u Ihlavi, koji je postao jedna platforma za istočnoevropski film pre svega. Tako da je interesovanje publike za prvo, odnosno to pilot izdanje festivala, zaista odlično.
Četiri su programske celine, ima i čuvenih filmskih autora za koje znamo pre svega po igranim filmovima.
Jeste, to je Hajrudin Šiba Hrvavac. Danas će biti završen taj program biografije, odnosno program retrospektiva velikana, ajde tako da kažem. Ove godine je to Hajrudin Krvavac, čovek koji je radio igrane, ali i dokumentarne namenske filmove. U to vreme se nisu snimali dugometražni dokumentarni filmovi, ali ja sam sigurna da bi Hajrudin Krvavac snimio i dugometražni dokumentarac, da je bilo potrebe za tim, jer se vidi ta sloboda njegova i želja da zaista izađe na teren i da dokumentuje ono o čemu njegovi filmovi govore, a tiču se uglavnom obnove posleratne Jugoslavije, radnih akcija, ali i pojava kao što su poplave ili nekih akcija u kojima treba decu naučiti da se ponašaju u saobraćaju. Festival je otvorio vrlo zanimljiv film koji možda nema neke velike filmske domete u smislu nekih filmskih postupaka, ali mu treba odati priznanje od pre svega reditelju ovog filma koji se zove Herman Vaske, koji je 30 godina snimao dokumentarac koji se zove Zašto smo kreativni, i shvatili smo gledajući ovaj film da je to vrlo komplikovano pitanje i vrlo teško pitanje, pitanje na koje svi rado odgovaraju gde god da su zatečeni, i pitanje koje žele odgovor, koji žele i daju odgovor koji žele uvek da dopune. U ovom filmu se pojavljuju kako filmadžije, odnosno filmski stvaraoci i glumci, ali i velika svetska imena poput predsednika država, poput Dalaj Lame, i jedan zaista čovjek koji je pao na zemlju, David Bowie, koji se u nekoliko momenata u ovom filmu pokazuje kao neko ko je zaista veza između
ovog i onog sveta, odnosno sveta kreativnosti. To možda malo zvuči patetično, ali zaista u ovom trenutku kada David Bowie više nije na zemlji, nego je negde na drugom mestu, njegovo pojavljivanje u ovom filmu zaista ima jednu posebnu dimenziju.
Od filmova koje si videla, šta bi nam izdvojila kao posebno važno? Od filmova,
evo, centralna autobuska stanica je izazvala veliko interesovanje juče, verovatno i zbog toga što je to film koji govori i dešava se na centralnoj autobuskoj stanici u Tel Avivu, koja je arhitektonski vrlo zanimljiva i koja je sigurno bila podstica i ovom reditelju da uopšte odluči da stavi svoju kameru u taj prostor. Ali ja bih govorila i o filmu Arkadija, koji će biti prikazan danas u sali 6 u okviru programa Vrkunci. Paul Wright je autor i to je vrlo zanimljiv film koji je nastao od arhivskog materijala iz British Film Instituta. Govori o tome čega se, ajde da kažem, i čovečanstvo, ali pre svega Velika Britanija odrekla prihvatanjem industrializacije, jedan prostor na kome su se negovali kultovi od Stonehenge-a preko tih rituala divnih kojima su obeležavana žetva, setva, berba grožđa ili voća. I šta se desilo zapravo sa čovekom kada se prosto odrekao prirode zarad kapitala, a posebno je zanimljiv za sladokusce filmske, jer je, kažem, potpuno od arhive nastao. Veliko interesovanje izaziva i film Avajaska Proširenje svesti, je priča o avajaski, koja to je jedna droga koju domoroci, ajde da tako kažemo, šumama Amazonije koriste da prošire svest. Ovo interesovanje je toliko da je večeras u 11 sati zakazana još jedna projekcija ovog filma. Ja mislim da ovaj festival ima zaista budućnost. S obzirom
imali smo sinoć film Nanija Moretija.
Nanija Moretija, dakle, da, koji je vrlo aktuelan. Da, to je sve nova produkcija. Taj film je prikazan samo na festivalu u Torinu i vrlo je opet aktuelan. Kao i u ostalom svi filmovi, Čovjek koji je ukrao Banksija, koji je evo pre nekoliko meseci izazvao zaista buru širom sveta kada je u stvari na aukciji uništio svoje delo koje je prodato basnoslovno. Dok nas Pornić ne rastavi, takođe film koji je prikazan na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Ihlavi, vrlo interesantna jedna priča koja opet je bliža nekakvoj našoj školi dokumentarnog filma u odnosu na ove svetske dokumentarce.
Dakle, pozdravljamo osnivanje još jednog festivala dokumentarnog filma, dugometražnog dokumentarnog filma kod nas i preporučujemo slušalcima ono što će moći večeras da vide. Nevena, hvala. Miroslav Momčilović, gost emisije U prvih pet. Miroslave, pa nekako bi bilo sad logično pitanje, da li imate ideju da u nekoj budućnosti sami napravite dokumentarni film?
Imam ideju, čak mogu da kažem da se pripremam za to. Ja bih u pauzi dok radim, mislim, volio bih da napravim dokumentarni film o Novom Beogradu. To je sfera mog interesovanja. Mislim da poznajem dosta dobro istoriju, još uvek imam tu šta da učim, ali već imam neke ideje kako bi to moglo da izgleda. Pitom bi to radio na jedan, ne bih ulazio u ove klasične videove produkcije, konkurs i tako dalje, nego bih krenuo to, angažovao možda još dvojicu ljudi da nešto snimamo, to bukvalno tako, mobilnim telefonima, ispovesti, i da to neka se pojavi na YouTube-u. Ja ću biti zadovoljan. To mi je, manje mi je važna ta forma i eksploatacija svega toga. To u ostalom ako bude dobro, znači svoj put i postaće ljudi će gledati, ako ne bude, onda neće. Sjećam se da si imao, čuo ja ovo što sam rekao malo pre dokumentarnom filmu, ja nisam bio na tom stanovištu pre 7-8 godina, ali sam radeći ovako, baš to ti u tim periodom dok čekaš film, konkurs, počinje snimanje, ne počinje snimanje, odlaže se snimanje, čovjek shvati da u tim nekim čekanjima tu propušta živ. Neke magične trenutke, tako je. Sećam se priče jednog, pomenuo sam seljaka s Divčibara, tu sintagmu, pre pola sata, nisam to slučajno pomenuo. Upoznao sam mladića koji je čobanin, tamo čuvao ovce i to na visoravni nekoj, i koji se bavi modom.
Modom?
Da, to je bilo to. Ja sam o tome htio da radim. Ali se ta desilo da sam dobio na konkursu za igrani film, tako dalje, i onda tu, da sad imam ovu pamet, kao što nisi imao tada, ja bih pomerio snimanje tog filma i otišao tamo do Limited. Dokument, film, ne znam šta se dešava sa njima, ali te 2010. mi je bilo fascinantno da neko ko živi u kući sa ognjištima, bukvalno kao on, na prokletijama, i čovjek piše za Vogue. Ima one šnitove, magazine, da ne pričam o tome kako okolina reaguje na to da se jedini muški potomak u selu bavi modom, ali to mi je do te mere bilo zanimljivo. Mislim da bi ta priča bila zanimljiva da se rekonstruiše kao igrana priča. I da se to vreme ne mogu da vratim. Pretpostavljam da taj momak više nije tamo i da tu sad. Ali upravo to je ono što sam rekao. Mislim da je za umetnika i za njegov izraz jako važno da ne traži stalno neki alibi u vremenu, u parama. Ima puno kolega koji nije dobio na konkursu, ne može, televizija je protiv njega, država je protiv njega. Onda ga pitaš, daj taj scenariju da vidimo, daj, možda ja mogu da pomognem. I onda svati scenarij nema. Scenarij u glavi, to je neko opravdanje. E, zbog toga mislim da je jako dobro baviti se dokumentarnim filmom, između ostalog. Jer se tu te magične stvari su uhvatljivije. I nema, kao što nemaš ovo što sam ja sad ispričao, zašto nisam snimio dokumentarac o tom mladiću sa Divčibara, deluje sve kao jedan jako bedan izgovor. Treba sam to da...
Ja slušam Miroslava i moram da ti kažem da bih to utešila ili već, da ja si upravo samo delimično, jer svi tvoji igrani filmovi polaze od nečega što se desilo u životu. Svi tvoji filmovi za predložak imaju neku situaciju koja je vrlo dokumentarna i od koje može da se snimi dokumentarni film. Ja sam pre neki dan, sticajem okolnosti, na internetu videla ponovo onu scenu iz Kengura kada posle one epizode u bioskopu Sergejev monolog. Ja sam se opet smejala do suza i opet znam da je takva situacija u kojoj se svaki čovek bar jednom u životu našao. Ti uvek polaziš od dokumentarnog, od života, tako i sa Smrdljivom bajkom. Rekao si u ovoj emisiji da si želao da snimiš film sa naturščicima. To bi bio dokumentarac ili bi bila neka dokumentarno igrana forma, ali ti da unosiš taj dokumentarizam i u svoje filmove.
Jeste, samo što je tu problem tih ciklusa koji su višegodišnji, kao ko olimpijske igre.
Da,
jednom u 4 godine, a za te 4 godine se desi puno stvari koje čovjek
propusti
jer se suviše fokusirao na nešto. Mislim da ta, uopšte to malo zgražavanje te kulturne elite, recimo, ne znam, youtuberima i tako dalje. Ja se slažem da... sve ima svoju publiku. I sad sada su naše, ne znam, možda i nisu, možda grešim dušu, ali čini mi se ovo što sam malo vidio da su glavne zvezde YouTube-a, to su glavno jedne prostakluci, vulgarnosti. Ali sprečava nekog pametnog i kreativnog da bude YouTuber. I on bi imao svoju publiku.
Sigurno.
Samo je stvar toga da li ćeš se prilagoditi vremenu koje dolazi ili ćeš se zavući neki zaprećak i kukati kako više nije 19. vek i niko ne čita velike romane niti ih piše. Stvari se menjaju, a čovjek koji ima potrebu da se izrazi mora da bude u saglasju sa vremenom. I mislim da, dakle, kome smetaju youtuberi, ja uopšte ne mislim da to, ja mislim da je to ozbiljan prostor za delovanje.
Tako da ne.
Ali neko ko sebe smatra piscem, rediteljima i tako dalje, ima ka tom jednu distancu i onda se sa time bave ovi koji se bave, koji psuju, ne znam, valjda može da bude nešto pametnije na tom YouTube-u od toga kako se lakiraju nokti i šta obačeš uveče za izlazak. Samo što taj lažni anetizam sprečava ljude da uđu u to. Ja sam tako radio Smrt čoveka. To je kao YouTube film.
Yes.
Ali da ne...
Da čujemo malo
da
muzike,
pa će... Da se malo odmora uz muziku.
Da se odmora od nas, da.
With violets, some who have no regrets.
Poštovani slušalci, evo lagano zaokružujemo emisiju U prvih pet za 3. februar. Mi smo danas za vas prokomentarisali koncert pijanista Aleksandra Mađara i Aleksandra Meljnikova, izložbu Mladi biraju u galeriji Matice Srpske, antologiju ruske underground poezije Na izlazi iz sobe, upisivanje novih kulturnih dobara na listu grada Beograda i festival dokumentarnog filma Dok 1. Razume se, preporučujemo predstavu, novu predstavu Srpskog narodnog pozorišta Smrdljiva bajka, vašeg i mog gosta Miroslava Momčilovića. Evo, 8. februara je sledeće izvođenje i Miroslave, u stvari vašom predstavom je posle rekonstrukcije otvorena ta kamerna scena, je li tako? Posle nekog,
da, praktično je to bilo otvaranje kamerne scene nakon rekonstrukcije. Ovaj, i drago mi je da se to desilo sa Smrdljivom bajkom. Mislim, to sad lepše izgleda, ali meni ta kamerna scena bila draga i pre rekonstrukcije, da budem iskren. Uopšte volim kamerne scene, prije mi kad gledam neku predstavu na kamernoj sceni ili ako radim. A preporučio bih ljudima da pogledaju i da mislim, u SNP postoje nekoliko predstava koje vrede pogledati i to bih
preporučio. Šta ste vi videli tamo?
Pogledao sam recimo na Diniću prije predstava.
Kokana Mladenovića.
Da, to je Nikite radio Veštice i Salema, to je takođe dobra predstava. Uživao sam gledajući je. Uopšte počinjem sve više da uživam u pozorištu. Mislim da je to to parče teritorije istine, da se vratim na ono što sam rekao na početak, da smo i dalje sigurni da su živi ljudi ispred nas, a mislim da je to ljudima potrebno sve više i više u ekspanziji tih virtualnih i koje kakvih čudesa kojima prisustvujemo. To parče bine i nekoliko živih ljudi koji imaju neki problem i rešavaju i ga ne rešavaju, nije ni bitno. Je ono što ja osjećam kao istinsku potrebu da iz noći u noć gledam. Moguće da sam prezasićen elektronskim medijima, internetom i tako dalje. I vidim predstave su u našim pozorištima i u Beogradu i u SNP i u Kikindi gde se radi pune. To nije bilo tako. Ali ako je predstava dobra, ako je malo komercijalni, ako je na glasu po kvalitetu ili po nekog opcija da puna, a ove druge nisu. Sad je sve kao neko utočište. Posto.
I novi mediji nisu
uspeli. Mislim da je pozorište će biti vrlo, vrlo pokazuje jednu dozu vitalnosti. Baš zato što se radi baš zato što se radi o živim ljudima. Moguće da za 25 godina i tu budu neke
virtualne. Pa neće, ako nije
zlumac, ali evo, dok se to ne desi, da uživam u da uživam u tome.
Pa ne, ali ni televizija, ni internet, ni film, ništa nije ugrozilo pozorište.
Neki čovek koji nešto radi i neko to gleda. To je tako od Aristotela.
I veruje u to.
I veruje u to, da. Tako da je to neka moja preporuka. Kad ne znaš šta ćeš sa sobom,
idi u pozorište.
Pozorište.
Miroslave, puno hvala na razgovoru danas. Držimo palčeve da sve sa tim snimanjem koje počinje u maju, novog filma i serije, bude u najboljem redu. Pa se vidimo kada to sve bude gotovo. Kako će se zvati?
Vikend sa Ćaletom.
A, Vikend sa Ćaletom. Kao, dakle, vrlo precizno, tematski.
Da, sve je jasno.
Bio to Miroslav Momčilović u emisiji U prvih pet. Hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kažem kao i svake nedelje u ovo doba, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room of Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna
I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why.